Il-Prim-Ministru Robert Abela ħabbar li l-budget 2025 ser ikun ippreżentat fi 28 ta' Ottubru. L-Uffiċċju tal-Prim-Ministru fistqarrija li ħarġet meta Abela kien New York jieħu f'dibattitu tal-ġnus Magħquda fejn itqal li l-pjan leġislattiv tal-Gvern għas-sena d-dieħla se jkun pjan familji u negozji waqt li jindirizza prijoritajiet ġodda. Il-Prim-Ministru qal li l-budget se jorbot inċentivi fiskali mal-ħames prijoritajiet li jerġgħu jidderieġu l-ekonomija Maltija. Se jerġa' jkun hemm budget soċjalment b'saħħtu li jipremja x-xogħol biżel u jisaħħaħ il-klassi tan-nofs permezz ta' tnaqqis fir-rata ta' taxxa. Qabel li l-klassi tan-nofs ser ikollha sorpriża sabiħa. Kif il-Gvern qed jippjana biex iħabbar l-ogħla tugħ fit-taxxa fl-istorja. Il-Prim-Ministru qal il-ħadd stess li l-Gvern bħalissa jinsab fid-dialogu mal-imsiba soċjali u anke il-pubbliku fuq il-pjan finanzjarju għas-sena d-dieħla. Qal li l-ekonomija Maltija baqgħet b'saħħitha u reżiljenti minkejja l-isfidi internazzjonali. Qal l-esperti qed jipproġettaw l-ikbar tkabbir ekonomiku milli kien imbassar fl-aħħar xhur. Il-Gvern se jiżgura li t-tkabbir jkun sostenibbli u l-budget se jindirizza ir-realtajiet ġodda b'enfasi fuq il-kwalità meta niġu fl-investiment. Dan jirriżulta f'valur miżjud u jkun jirrikjedi inqas ħaddiema b'inqas ħiliet. Il-budget se juri li l-ambjent, l-infrastruttura, is-saħħa u anke l-edukazzjoni jibqgħu setturi kruċjali f'investiment kapitali. Dan kollu se jkun rifless fil-budget ta' Ottubru. Il-Prim-Ministru Abela l-erba' mbagħad indirizza laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fejn saħaq li l-Ġnus Magħquda għandha tirriforma r-ruħha biex iżżid l-effett tagħha. Il-laqgħa saret fi' New York fejn il-Prim-Ministru Malti kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg. Il-laqgħa kienet intitolata Tmexxija għall-Paċi u Magħqudin fiċ-Charter tal-Ġnus Magħquda fit-tfittxija għall-Futur Sikur. Il-laqgħa kienet immexxija mill-Prim-Ministru Slovak Robert Golob. Matul il-laqgħa kienet diskussa il-paċi internazzjonali u anke s-sigurtà. Il-terminu ta' Malta ta' sentejn bħala membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà jiġi fit-tmiemu appuntu sat-tmiem Diċembru. Il-Prim-Ministru Abela qal lill-kollegi tiegħu li Malta bħala Committed Multilateralist se tkompli iżżomm sot fl-appoġġ tagħha għall-Ġnus Magħquda. Sostna li f'mument fl-istorja fejn kulħadd huwa eċitat dwar il-potenzjal tal-intelligenza artifiċjali. M'għandniex ninsew flimkien mal-intelligenza li hemm żewġ kompetenzi umani ewlenin dawn huma l-umanità u l-kompassjoni. Sostna li l-Ġnus Magħquda hija espressjoni ta' tlieta li huma. Abela sostna li hekk kif it-terminu ta' Malta riesa lejn tmiemu huwa l-ħin li nirriflettu l-istatistika qatt ma tista' tagħti l-istorja kollha huma biss l-istejjer umani li jagħtu l-vera ritratt. Qatt m'għandna ninsew stejjer taqsim il-qalb fejn din is-sena kien hemm stejjer u statistika taqsim il-qalb u miżerja umana. Appella biex il-mexxejja dinjija ma jinsewx dawn l-istejjer u qatt m'għandhom jiqbew dawn l-istejjer ta' konflitti u gwerer li għaddejjin. L-esperjenzi orribbli ta' tant nies u popli għandhom jimmotivaw il-mexxejja dinjija biex jissiltu iktar biex jintlaħqu l-għanijiet ippjanati fiċ-charter tal-Ġnus Magħquda. Intant il-Prim-Ministru Abela saħaq waqt laqgħa bilaterali ma' Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres fi' New York li d-dialogu huwa l-aqwa għodda. Ġew diskussa diversi temi fosthom il-Libja u anke il-Mediterran, it-tensjonijiet li qed jeskalaw fil-Vant Nofsani u t-terminu ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà fiħdan il-Ġnus Magħquda. Wa dialogu f'Għawdex, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech issa li għad fadal tela twila x'wieħed jitlaq għall-Partit Nazzjonalista għalkemm tħarriġ ippubblikat il-ħadd stess qed jagħti vantaġġ ta' 12,000 vot lill-Partit Nazzjonalista fuq il-Labour. Il-Kap Nazzjonista qal li ħa nota ta' dan l-istħarriġ li der fil-Malta Today fejn il-PN igawdi 4.4% vantaġġ fuq il-Labour. Wara li l-maġġoranza li kien igawdi il-Partit Laburista niżlet għal 8,500 vot fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-PN bħalissa għandu 48.2%, il-Labour 43.8%, l-ADPD 4.5% u partiti oħra jew indipendenti 3.5%. Mena ħal-oħra però, il-Prim-Ministru Robert Abela igawdi fiduċa ta' 42.6% imqabbel ma' ta' Grek li għandu 26.6%. Grek waqt attività politika fil-Tokkawdex sostna li l-PN jista' jgħin fil-ħolqien ta' futur ġdid għal Malta u Għawdex. Għal ukoll l-iżvilupp għandu jsir fi ħdan kuntest ta' regoli ċari milli ekwivokament intenzjonat li jeżistu llum. Gvern nazzjonalista joħloq level playing field b'regoli li jsaħħu biex dak li jkun jinvesti. Il-PN irid isuq l-ekonomija l qudiem għal benefiċċju ta' kulħadd u għad-detriment ta' ħadd. Grek għal jappoġġa sejħiet li Għawdex jieħu deċiżjonijiet u jingħata l-poter tal-Kunsill Ġenerali Għawdexi. Ikkritika ċerti deċiżjonijiet tal-Gvern bħal tneħħija ta' servizz ta' tabija tal-merkanzija bejn il-Belt Valletta u Għawdex. Sostna li dak it-traffiku kbir issa jmur kollu lejn iċ-ċirkewwa. Qal irid jara bidla fil-mentalità li Għawdex jiddependi mill-ġid li joħroġ mill-ġid maħluq Malta. Iżda qal il-PN jemmen li jista' jinħoluq ukoll il-ġid f'Għawdex u li dan tgawdi minnu ukoll Malta. Il-Segretarju Parlamentari għad-Dialgu Soċjali Andy Ellul għal il-pjaniet tal-Gvern huma li jimplementa xi forma ta' sħubija mandatorja f'Unjen ħafna qabel it-tmiem ta' din il-Leġiżlatura. Il-Partit Laburista jipproponi li jintroduċi l-miżura fejn iddikjara li jaqbel f'dan il-prinċipju u sibda d-diskussjonijiet mal-imsiba soċjali dwar l-implementazzjoni ta' din il-miżura. Il-Segretarju Parlamentari Ellul qal ukoll li fil-jimli ġejjin se jħabbar it-triq qudiem. Il-Segretarju Parlamentari deskriva 4 modelli li huma sistema fejn kull impjegat ikun membru f'Unjen, sħubija mandatorja għal ħaddiema paga baxxa, obbligu li l-ħaddiema ta' pajjiżi terzi jkunu f'Unjen u s-sistema settorjali fejn is-sħubija mandatorja tapplika għal xi industri. Fost dawk li huma on board hemm il-General Workers Union, il-UHM Voice of the Worker, il-Movement Graffiti, Solidarieta u anke Żminijietna. Jopponu il-proposta mbagħad hemm the Malta Employers Association, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji.